Areena.
Näkymätön muste tai sormuskamera, kynäpistooli, ampuva kävelykeppi vai myrkkyä ruiskuttava sateenvarjo, pommi attaseasalkussa vai uudemmat keinot kuten vakoilusatelliitti ja vakoilupallo. Lähes kaikkia vakoilukirjallisuuden ja elokuvien keinoja on käytetty todellisuudessa ja miksei olisi. Niitä kuvailevat muun muassa itse salaisessa palvelussa työskennelleet henkilöt, joista kuumimpana nimenä brittikirjailija John le Carré. Oikealta nimeltään David John Moore Cromwell, joka jäi aluksi aivan suotta kirjailija Ian Flemingin ja hänen luomansa James Bond-hahmon varjoon. Salanimellä toiminut John le Carré oli siis englantilainen jännityskirjailija, mutta hankkinut omakohtaista kokemusta ja tietojen hankintaa luvallisesti tiedustelutehtävissä ja laittomin keinoin vakojana. Hän oli perehtynyt erityisesti kylmän sodan aikaiseen vakoiluun. Sotavuosina toisen maailmansodan aikaan hän työskenteli Britannian tiedustelupalvelussa, mikä muodosti pohjan hänen kirjalliselle tuotannolleen. Vuosina 1959-1964 le Carré työskenteli Britannian ulkomaanhallinnon palveluksessa Lontoossa ja Bonnissa. Le Carrén työ ulkomaanhallinnossa ja vakojana päättyi 1964, kun hänen nimensä esiintyi erään kaksoisagentin Neuvostoliitolle toimittamassa luettelossa. John le Carré, eli oikealta nimeltään siis David Cromwell, kuoli vuonna 2020 89-vuotiaana. Viimeisinä vuosikymmeninään hän osallistui innokkaasti sodan vastaisiin mielenosoituksiin. Myös Brexitia hän vastusti äänekkäästi. John le Carré oli siis kenttätyön ammattilainen, joten hänen romaaniensa uskottavat kuvaukset siivittivät hänen kirjansa menestykseen ja teoksina ne ylittivät oman genrensä raja-aitoja. Romaaniin muotoon puetut teokset oli mahdollista julkaista keksityn kirjailijanimen turvin. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, salanimellä toimineella brittikirjailija John le Carrélla oli myös toinen ongelma, sillä virallisesti brittien tiedustelupalveluahan ei ollut ennen 1990-lukua edes olemassa, joten niistä ei voinut faktojakaan kertoa.
Se on ihan totta, että kaikkihan ties niin hallinnossa kuin pubeissakin, että briteillä oli omat salaiset palvelunsa ja damn good sellaiset olikin ja olivat siitä ihan oikeutetusti ylpeitä, mutta virallisesti niitä ei ollut olemassa. Vaikka tämä hänen majesteettinsa salainen palvelu Secret Intelligence Service eli SIS perustettiin jo vuonna 1909. Ja sehän tunnetaan paremmin juuri tämän ulkomaan tiedustelupalvelunsa legendaarisen MI6, eli Military Intelligence 6:n nimellä. Mutta brittihallitushan tunnusti, niin kuin sanoit, virallisesti MI6 ja sen kotimaan tiedustelu- ja vastavakoilulaitoksen MI5 olemassaolon vasta vuonna 1994, eli 85 vuotta sen perustamisen jälkeen. Sen oli silloin pakko esitellä parlamentille lakitiedustelupalveluista ja siihen asti nämä operaatiot oli tosiaan virallisesti hyvin, hyvin salaisia, eli ei niistä yleensä raportoitu kuin pääministerille tai ulkoministerille ja heillekin vain valikoituja palasia. Se oli sellainen valtio valtiossa ja tämän haamuvaltion kansalainen David Cornwellkin oli sitten aikanaan. Ja jos hän olisi kertonut näitä siellä näkemiä ja kokemiaan tapahtumia tai niihin liittyneitä välineitä vaikkapa sanomalehdille, niin hän olisi ollut äkkiä syytteessä maanpetoksesta. Ja niin olisi olleet varmasti myöskin ne tiedotusvälineet, jotka olisivat julkaisseet tätä tietoa. Eli ainoa tapa kertoa brittitiedustelussa oli käytännössä pukea se agenttiromaanin tai kuunnelman tai elokuvan muotoon. Ja väittää sitten, että niissä esitetyt hyvinkin tarkat kuvaukset ovat tietenkin vain tämmöistä kaunokirjallista sepitettä. Ja näin toimi Cornwell tai le Carré miten vaan, ja niin toimi myös James Bondin luoja Ian Fleming, Graham Greene tai vaikkapa Roald Dahl. Että kaikki he palveli eri tehtävissä ja eri tavoin Britannian tiedustelupalvelun leivissä ja merkittävissäkin tehtävissä. Tapasivat vakoilun legendoja ja olivat mukana tässä Lännen ja Neuvostoliiton välisen kylmän sodan isoissa operaatioissa. On se varmasti ollut sietämätöntä, kun niistä ei ole voinut sanoa oikein mitään, mutta he keksivät tämän oman keinonsa. Et ei ihme, että heidän kirjojaan on ahmittu ja että juuri ne on muokannut kuvaa Britannian tiedustelupalvelusta ja vakoilusta ylipäätään. Le Carréhan totesi itse, että hän tiesi kirjoittaneensa täyttä totta tässä läpimurtoromaanissaan Mies kylmästä vuonna 1963. Että hän tosiaan tunsi aiheensa, niin kuin kerroitkin, niin sillä omalla tiedusteluurallaan hän toimi ensin agenttien valvojana ja kuulusteli epäiltyjä ja murtailtu epäiltyjen asuntoihin ja asenteli kuuntelulaitteitakin. Ja sitten hän siirtyi aikanaan peitetehtävissä mukaan diplomaattina Länsi-Saksaan, ja sehän oli silloin kylmän sodan kuumin polttopiste. Ja Le Carrén agenttiuran lopetti Britannialle ehkä eniten vahinkoa aiheuttanut brittitiedusteluvirkamies, Neuvostoliitolle vakoillut legendaarinen Kim Philby, joka sitten lopulta Neuvostoliittoon loikattua vuonna 1963 paljasti kymmenien brittiagenttien peitehenkilöllisyydet KGBlle. Ja Le Carréhan kuvaili sitten Philbyä tässä tunnetussa pappilukkari talonpoika vakoojakirjassaan tämmöisenä yläluokan petturina Geraldina. Ja sitten täytyy muistaa, että vakoilusanasto on velkaa Le Carrélle monesta meidänkin käyttämästämme käsitteestä. Että hän toi kansankielelle esimerkiksi käsitteen myyrä tiedustelupalvelun sisäisestä petturista ja samoin hunajaansa ja monia muita.
Jos tarkastellaan vakoilun maailmaa John Le Carrén silmin, niin vakoilun maailma on petoksia täynnä. Vain hivenen kärjestäen vakoilu on valehtelua ja ihmiset uskovat mitä haluavat uskoa.
Tietyllä tavalla kyllä. Vakoilijat ja varsinkin kaksoisagentit, he saattaa uransa aikana luoda nahkansa moneen kertaan ja rakentaa itselleen peitehenkilöllisyyksiä, joita he esittää toisinaan niin taitavasti eläytyä ja niin kauan, että ei enää välttämättä lopulta edes aina itse tiedä, keitä he oikeastaan ovat. Ja Le Carré kuvasi tätä ristiriitaa ja siitä melkein vääjäämättä seuraavaa persoonallisuuskriisiä moneen otteeseen näissä kirjoissaan, että kuka minä olen ja miksi? Ja miten minä voin itse pysyä ihmisenä tässä ympäristössä, joka vääjäämättä tahrii kaikki sinne joutuvat.
Le Carrén alkuuran teoksissa on päähenkilönä tiedustelupalvelun veteraani George Smile, jonka hahmo antoi aika kyynisen kuvan siitä, miten vakoja muovautuu lopulta työnsä mukaan. Le Carré ei kuulunut erityisemmin James Bond-hahmon ihailijoihin ja hän totesi jo 1960-luvulla, että on suuri virhe liittää Bond millään tavalla totuudenmukaiseen vakoilukirjallisuuteen.
Smiley oli täysin vastakohta Bondille ja ihan tietoisesti sellaiseksi luotu. Le Carré inhosi yli kaiken James Bondin hahmoa ja hän piti sitä niin kuin äärimmäisen epäuskottavana ja naivina fantasiana. Le Carrén mielestä Bond vahingoitti mielikuvaa todellista tiedusteluagentista. Että hän kutsui Bondia kansainväliseksi gangsteriksi. Ja itse hän käytti vakoilumaailmaa tämmöisenä alustana ja näyttämänä näille moraalisille pohdiskeluille. Ja väkivaltaa ja pyssyjen pauketta näissä kirjoissa on varsin vähän, niin kuin on ihan tavallisessakin tiedusteluvirkamiehen arjessa. Ja tämä Smiley oli tämmöinen lyhyt, kaljuuntuva, käytti paksuja, pyöreitä silmälaseja ja oli ylipainoinen, kohtelias ja myöntyi helposti toisten vaatimuksia ja antoi muiden jopa päsmäröidä itseä. Että hänellä oli vaimo, joka komenteli ja petti häntä. Ja hän oli ulkomuodolta tämmöinen aika nuhjunen ja puvuissa oli huono leikkaus ja polvipussit housuissa. Ja Smilin vaimo kutsui häntä henkeä salpaavan tavalliseksi. Ja näistä syistä hän oli siis hyvin huomaamaton, mikä on todellisuudessa näitä vakojen tärkeimpiä avuja, eikä tämmöinen Bond-mainen Martinien kilistely kultakello ranteessa. Ja näistä syistä hänen esimiehensä ja vastapelurinsa näissä kirjoissa aliarvioi häntä jatkuvasti, mikä yleensä koitui heidän vahingokseen. Hän oli nimittäin työssään kuitenkin taitava ja ovella ja äärimmäisen sitkeä, hallitsi nämä kaikki vakoilun kenttätyön kikat ja hänellä oli erinomainen muisti. Smileyhan saattoi olla myös varsin armoton tarmittaessa. Ja Le Carréta ärsytti myös kaikki nämä Bondin uskomattomat vakoilulaitekikat, jotka suuri yleisö saattoi ottaa jopa tosissaan niin hulluilta kuin ne tuntuivatkin. Et ne ei näytellyt hänen kirjoissaan suurtakaan osaa. Näiden Le Carrén kirjojen jännite syntyi näistä ristiriidoista, joihin jokainen vakoilun moraalittomassa maailmassa toimiva joutuu. Ja Smileykin oli tämmöinen mies, joka vaan yritti säilyttää oman moraalinsa ja itsekunnioituksensa tässä valheiden kehässä. Ja tosin kyllähän näissä Bond-leffoissa ja muissa vastaavissa supervakoja-tarinoissa esiteltiin, ihan samoin kuin kirjossakin, sellaisia laitteita ja keksintöitä todella on kokeiltu ja kokeillaan nykyäänkin. Niissä vaan ei useinkaan kerrottu, että läheskään kaikki nämä ihmelaitteet ei tositilanteessa useinkaan toimineet niin kuin oli suunniteltu, tai sitten niitä näpelöineet agentit ei osannut niitä käyttää. Mutta sellainen kuvahan niistä luotiin, että ne oli ratkaisu hyvän voittoon pahasta, tai päinvastoin jonkun kommunistipahiksen ilkeä tapa kaivaa hautaa vapaalle maailmalle.
Le Carrén laaja tuotanto muuntui kuitenkin aika sutjakkaasti elokuviksi ja sarjoiksi.
Muuntui kyllä, ja nämä filmatisoinnithan muodostaa tietynlaisen vastapainon tuolle teknologiatouhotukselle. Että hän oli hyvin tuottelias hyvin pitkään, ja Le Carrélla oli harvinainen kyky uusiutua ja elää ajan hermolla, että ottaa aiheita nykyajan moraliteeteista, vaikkapa rahanpesubisneksestä, kansainvälisen lääketeollisuuden ahneudesta ja häikäilemättömästä tavasta hyödyntää köyhiä kehitysmaita uusien vaarallisten lääkkeiden kenttäkokeissa. Tästä on hyvä merkki uskollinen puutarhari, The Constant Gardener, joka kertoo näistä. Tai vaikkapa sitten terrorismin vastaisen sodan varjolla tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista. Ja tässä viimeisessä ennen kuolemaansa julkaisemassaan kirjassa, että vielä yksi tehtävä, vuonna 2019, eli 88-vuotiaana, niin hän kuvaa Donald Trumpia Putinin paskahuusin putsaajaksi, joka tekee pikku Vladille kaiken, mitä pikku Vladi ei itse pysty tekemään. Ja toteaa siinä hyvin kirpeästi, että Venäjä on liukumassa kovaa kyytiä takaisin pimeään vainoharhaiseen menneisyytensä. Tämä hänen viimeinen romaaninsa, The Silver View, julkaistiin vuosi sen jälkeen, kun hän oli kuollut, ja sen suomennus saikin nimekseen Viimeinen henkäys, varmaan vähän tahattomankin tragikoomisesti. Aikamoinen ura siis.
Mutta käydäänpä sitten läpi näitä vakoilun kikkoja ja ihmelaitteita, joilla suuret kaappaukset ja huijaukset syntyivät, ainakin elokuvissa ja agenttiromaaneissa. Salakuuntelu ja asiakirjavarkaudet olivat toimintatapoja, joita vakojat käyttivät salaisessa maailmassa vajat 50 vuotta kestäneen kylmän sodan aikana.
Ja käyttävät yhä tänäänkin. Mutta kylmän sodan aikana hankittiin ja kaupattiin tätä luottamuksellista tietoa erityisen paljon ja erityisen monilla tavoilla, koska silloin jos koskaan vallitsi nimenomaan myyjän markkinat. Että Lännen ja Neuvostoliiton hallitsema Itä-Euroopan valtataistelu, niin sehän rehotti vähän kaikkialla. Se ulottui Afrikkaan, Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Australiaan. Kaikki oli kaupan ja kaikkea ostettiin ja myytiin. Myös huomattavasti väärää tietoa, joko valtioiden tahallisesti punomia valheita, jolla vastapuolta yritettiin ärsyttää tai kammeta väärille raiteille analyyseissään, tai sitten vaan lietsoa hämmennystä ja epäluuloa. Tai sitten vaan rahaa tarvitseva myyjä oli keksinyt rakentaa uskottavalta kuulostavan paketin ja kokeili kelpaako se. Usein kelpasi.
Kylmän sodan aikana vain mielikuvitus asetti rajat vakoilukeinoille. Millaisia ne olivat ennen vakoilusatelliittien ja vakoilupallojen aikakautta?
Tämä laitekirjohan oli ihan oikeasti pitkälti juuri sellainen, joita James Bond ja hänen vastustajansa käyttivät, mutta kuten sanoin, se ei läheskään aina toiminut. Et kylmän sodan vuosikymmeninä kokeiltiin näkymätöntä mustetta ja sormuskameraa ja kynäpistoolia ja ampuvaa kävelykeppiä ja myrkkyä ruiskuttavia sateenvarjoja ja pommeja attaseja salkussa. Ja lisäksi vakoilun suurvalloilla, Yhdysvalloilla, Neuvostoliitolla ja Britannialla oli tietysti tämmöiset omat kemiallisten ja biologisten aseiden tuotanto- ja tutkimuslaitoksensa. Et niissähän kehiteltiin tappavia myrkkyjä monenlaiseen käyttöön.
Mutta siis myös surmasateenvarjoa käytettiin.
Joo, sen tunnetuin uhri on bulgarialainen toimittaja ja kirjailija Georgi Markov. Toisin ajattelija, ja hän oli päätynyt Lontooseen yleisradioyhtiö BBCin bulgariankieliseen toimitukseen 1970-luvun alussa, kun häntä ei enää päästy takaisin kommunistiseen kotimaahansa. Et hän alkoi sitten myös esiintyä Yhdysvaltain hallinnon ja CIA:n propagandaradion Radio Free Europein ohjelmissa ja arvostella yhä pisteliämmin tätä Bulgarian kommunistidiktaattoria Todor Zivkovia. Ja kun hän sitten eräänä päivänä alkusyksystä 1978 seisoi Lontoossa bussipysäkillä työmatkallaan BBC:hin, hän tunsi äkkiä niin kuin piston reidessä, ja siinä oli vieressä mies, joka poimi maahan pudonneen sateenvarjon ja pyyteli häneltä anteeksi englanniksi, mutta vieraskielisellä korostuksella, ja kiirehti sitten nopeasti kadun yli ja hyppäsi siellä odottaneeseen taksiin. Ja Markovin jalka alkoi särkeä ja tähän pistoskohtaan kehkeytyi semmoinen punainen näppylä ja illalla hänelle nousi kova kuume. Ja häntä tutkiva lääkäri oli sitten ymmällään ja mietti jopa, että olisiko häntä purun myrkyllinen trooppinen käärme. Tämä jalka röntgen kuvattiin, mutta ei siinä mitään näkynyt ja Markko kuoli 4 päivän kuluttua, että hän oli jo siihen mennessä kertonut epäilynsä, että hänet olisi myrkytetty, ja sen takia hänelle tehtiin hyvin tarkka ruumiinavaus, ja pistetystä reidestä löytyikin sitten pienen pieni, läpimitaltaan vajaan 2 millimetrin kokoinen kuula, johon oli porattu 2 reikää. Ja tämä kuula oli päällystetty aineella, joka suli ihmisen ruumiin lämmössä ja vapautti sitten näiden reikien kautta sisällä olleen myrkyn verenkiertoon. Ja 10 päivää myöhemmin samanlainen yritys tehtiin toista bulgarialaista toisin ajattelijaa vastaan. Ja tällä kertaa Pariisin metrossa, mutta hän sen sijaan selvisi hengissä. Ja tämä tapa ampua myrkkyä uhriin oli peräisin KGB:ltä, joka oli käyttänyt samaa kaavaa jo paljon aiemmin, mutta ihan suorasukaisesti myrkkypistoolilla. Ja näiden myrkkypistoolimurhien päätähti oli Bogdan Stashinski, niminen KGB:n agentti, joka sitten myös paljasti koko operaation rakenteen, kun hän loikkasi länteen.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millainen mies oli tämä Bogdan Stashinski? Väitetään, että hänen loikkauksensa ja myrkkypistoolimurhiensa paljastuminen johti siihen, että KGB ja GRU lakkasivat ulkomaille paineiden, loikkareiden ja petturien murhaamisen vuosikymmeniksi.
Joo, Stashinskia voi luonnehtia tämmöiseksi vastahakoiseksi supermurhaajaksi. Että hän oli ukrainalainen, joka värvättiin KGB:hen 19-vuotiaana pakottamalla, koska hänen perheensä tuki Ukrainan vapautusarmeijaa, joka taisteli Neuvostoliiton miehitystä vastaan vielä hyvin kauan toisen maailmansodan jälkeen. Ja hänen 3 sisartaan olivat salaa sen jäseniä. Ja Stashinskia kiristettiin, että jos hän ei ryhtyisi KGB:n urkkiaksi, niin hänen perheensä vangittaisiin ja heille kävisi niin kuin nyt Stalinin Neuvostoliitossa pettureille ja miljoonille muillekin kävi, vankileirille tai niskalaukkausi. Ja Stashinskille oli hyvin helppo työ sitten soluttautua tähän Ukrainan vapautusarmeijaan siskojensa kautta ja toimittaa siitä tietoja. Ja palkinnoksi tästä hyvin tehdystä työstä hänet pantiin sitten Kiovaan vakoojakoulutukseen. Ja sitten hänet lähetettiin Itä-Saksaan oppimaan saksaa ja saksalaista elämäntapaa ja sen jälkeen Josef Lechmann nimisenä miehenä Länsi-Saksaan, Müncheniin. Että hänestä hiottiin koko ajan tietoisesti salamurhaajaa, jonka tehtävänä olisi aikanaan jäljittää 2 neuvostojohdon mielestä vaarallisinta Ukrainan vastarintaliikkeen vaikuttajaa ulkomailla, Lev Rebet ja Stepan Bandera, jotka molemmat oli Saksassa, ja sitten tappaa heidät. Ja Putinin hallintohan kutsuu tänä päivänäkin Ukrainan hallintoa banderiiteiksi propagandassaan, jolla he sitten oikeutti tämän hyökkäyksensä Ukrainaan. Ja kyllähän Stashinski sitten tekikin työtä käskettyä, että hän ampui Rebettiä myrkkypistoolilla naamaa vuonna 1957 ja 2 vuotta myöhemmin samalla tavalla Banderaa. Ja hän käytti tämmöistä KGB:n kehittelemää pitkäpiippusta myrkkypistoolia. Siinä tämä liipasimen veto murskas syaniidikapseli ja sai aikaa laukauksen, joka ruiskutti tämmöistä nestemäistä myrkkyä, ikään kuin höyryä uhrien kasvoille. Ja se tappoi hänet nopeasti ja siten, että kuolema vaikutti sydänkohtauksen aiheuttamalta.
Stashinski sai KGB-pomoilta kehuja ja kunniamerkkejä ja häntä alettiin valmistella seuraavaan operaatioon.
Joo, tarkoitus oli suorittaa tämmöinen 3. korkean profiilin salamurha, mutta tämä on taas niitä tarinoita, joissa agentin rakkaus sotkee pahan kerran tämmöisen tiedustelujärjestön suunnitelmat. Stashinski oli nimittäin tämän Itä-Berliinin komennuksensa aikana rakastunut korvia myöten itä-saksalaiseen Inge Pooliin. Ja KGB vastusti jyrkästi avioliittoa heidän keskensä, mutta suostui sitten pitkin hampain lopulta että sillä ehdolla, että rouvasta tulee neuvostokansalainen ja myöskin KGB:n agentti. Ja heidät määrättiin sitten asumaan Moskovaan, missä heitä valvottiin hyvin tarkkaan, eivätkä he saaneet matkustaa koskaan yhdessä ulkomaille. No Inge Pool oli kuitenkin hyvin kriittinen niin Moskovan elinoloja kuin ylipäätään tätä kommunistihallintoa kohtaan ja sen nämä heidän asuntonsa salakuuntelulaitteet kertoi kyllä ihan selvästi KGB:lle. Ja vuonna 1961 Inge lensi sitten Itä-Berliiniin synnyttämään heidän esikoispoikaansa oman perheensä luokse, mutta Stashinskia ei päästetty mukaan ja nyt kävi sitten niin surullisesti, että tämä pikkuvauva sairastui vakavasti 4-kuukautisena ja hän kuoli siellä. Ja KGB nyt sitten kuitenkin helty ja päästi Stashinskin hautajaisiin. No pariskunta ei koskaan ilmestynyt hautajaisiin. He pakeni 2 tuntia ennen niitä ja pääskin Länsi-Berliiniin. Ja se oli aivan viime hetkillä juuri ennen Berliinin muurin rakentamista. Ja Stasinski marssi siellä länsipuolella oikopäätä poliisilaitokselle kertomaan, mikä oli miehiään, mutta ei länsisaksalaiset poliisit ja tiedusteluviranomaiset tahtoneet millään uskoa tätä hänen tarinaansa. Eikä myöskään CIA, jolle hänet sitten luovutettiin. Et Rebetin murhaa todella pidettiin sydänkohtauksena ja Banderan murhan tekijäksi epäiltiin edelleen jotain hänen lähipiirinsä jäsentä. Et se on aika ironista, että mies joutuu niin kuin täyspäiväisesti vakuuttelemaan olevansa murhaaja ja nimenomaan KGB:n salamurhaaja. No CIA epäili Stasinskia, että hän olisi tämmöinen KGB:n soluttama harhaanjohtaja ja luovutti hänet takaisin länsisaksalaisille. Ja länsisaksalaiset alkoi sitten lopulta uskoa häntä, kun hän esitteli murhapaikoilla hyvin tarkkaa ja juurta jaksaa, että miten nämä murhat oli tapahtunut. Ja sitten kun hänet oli pumpattu tyhjiin näistä tiedoistaan, niin hänet asetettiin Länsi-Saksassa oikeuteen vuonna 1962. Ja tässä oikeudenkäynnissä ei ollut niinkään kyse Stasinskin rankaisemisesta, vaan tämmöistä julkisesta näytöksestä, jossa haluttiin esitellä, miten kammottavalla ja kierrolla tavalla Neuvostoliitto jäljittää ja tappaa demokratiaa sinne ja muualle Itä-Eurooppaan vaativia toisinajattelijoita, että ihan missä tahansa maailmalla. No, tämähän tapahtui samaan aikaan, kun esimerkiksi CIA itse suunnitteli Kuuban Fidel Castron varalle kaikkia räjähtäviä sikareita ja monenlaisia myrkkyjä ja muita konnenkoukkuja. Ja Stasinskille nyt oli joka tapauksessa varattu tässä tämän teatterin pääosa ja hyvin hän sen esittikin. Ja hän sai sitten 8 vuoden tuomion, josta sitten istui lopulta puolet. Eli oikeus katsoi pääsyylliseksi hänen KGB-pomonsa ja piti Stasinskia itseään vain rikosten avustajan. Ja se on ihan totta, että oikeusjutun valtava julkisuus, niin se pakotti KGB:n muuttamaan toimintatapoja. Itse neuvostojohtaja Nikita Hruštšov saneli sitten KGB:lle, että tämä salamurhaaminen on nyt sitten loppu. Ja KGB ja GRU, eli sotilastiedustelupalvelu, niin ne lakkas ulkomaille paineiden loikkarien ja petturien murhaamisen jopa vuosikymmeniksi. Ja nythän se on taas entisen KGB-västi Vladimir Putinin aikakaudella alkanut uudelleen. Ja tiettävästi Stasinski ja hänen vaimonsa niin päätyi sitten plastiikkakirurgin käsittelyyn ja heidän väitetään muuttaneen Etelä-Afrikkaan. Mutta on väitetty menneen myös Amerikkaan ja moneen muuhunkin paikkaan. Et virallisesti häntä ei ole ilmoitettu kuolleeksi, että missään elämäkerroissa ei ole kuolinpäivää, mutta nythän olisi jo tämmöinen 93-vuotias murhavaari, että tiedä häntä.
Mutta Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA ei suinkaan halunnut jäädä toiseksi tässä kehitystyössä kohti kierrompaa maailmaa.
No ei todellakaan. CIA:han oli vielä kylmän sodan alkaessa paljolti tämän Britannian MI6:n pikkuveli, tämmöinen käenpoikainen tässä samassa sotkusessa pesässä. Ja amerikkalaisillahan ei ollut edes ennen toista maailmastaan minkäänlaista ulkomaan tiedustelupalvelua. CIA:n edeltäjäkin perustettiin hätää sodan aikana ja nämä ensimmäiset agenttikokelaat lähetettiin Englantiin brittien koulutettavaksi. Ja vähän niin kuin käenpoikasella on tapana, niin se söi kuormasta ja kasvoi äkkiä mahtavammaksi kuin kasvattajansa. Ja tämä nousukas CIA oli huomattavasti brittejä innokkaampi kokeilemaan ja kehittelemään erilaisia teknisiä vempaita niin tappamiseen, salakuuntelemiseen kuin helpottamaan kaikkia asiakirjavarkauksiakin. CIA ei nimittäin huomasi mielipahakseen hyvin äkkiä, että KGB ja GRUn agenteilla oli heihin verrattuna aivan ylivertainen laitteisto käytössä ja he oli niiden käyttäjinä paljon kokeneempia. Ja CIA perusti tätä varten tämmöisen oman aivoriihen ja laboratorion. Sillä oli varsin vaatimaton ja mitään sanomaton nimi. Se oli Office of Technical Services, teknisten palvelujen toimisto. No, se ei nyt ollut mikään ihan tavanomainen toimisto, vaan tämmöinen paikka, jossa oli runsaasti innokkaita ja ideoita pursuvia tappotieteen tohtoreita ja insinöörejä, jotka suunnitteli ja väsäsi mitä kummallisimpia kapistuksia, joilla saataisiin näiltä KGB-ilkimyksiltä ja heidän kätyreiltä ja henki pois tai pääsekaisin ja kähvellettyä mahdollisimman sutjakasti ja vailla kärähtämisen riskiä näitä vihollisen tärkeitä tietoja. Siellä oli näitä mini- tai paremminkin mikrokameroita ja tupakka-askeja, jotka olikin täynnä luoteja ja puhuvia puita ja räjähtäviä rottia ja äänettömiä helikoptereita ja näkymättömiä valokuvia ja kumisia puhallettavia lentokoneita, joilla oli tarkoitus saada tämmöinen viidakkoon punonnut agentti pelastettua. Sitten oli tämmöistä nestettä, joka iholle tai vaatteille ruiskuttaessa peittää tämän onnettoman vastaanottajan vahvalla paskan hajulla. Tämä kokeilujen kirjo oli käsittämättömän laaja ja mielikuvituksellinen. Näistä on kertonut tämän OTS:n salauskeinojen kehittämistyötä aikanaan johtanut Jonna Mendes. Ja hän kertoo, että he kehitti myös agenteille keinon käyttää kuolleita rottia viestiään välittäessään. He päätteli, että kuollut rotta on niin kuin kaikissa kulttuureissa, uskonnoissa ja ympäristöissä sellainen olio, johon kukaan ei koske mielellään, jos sen näkee maassa. Ja niinpä nämä CIA:n patologit upotti rotat ensin tuliseen tabaskoon, jotta eläimetkään ei napsisi agenttirottia suuhunsa. Ja sitten he täytti rotan sisukset joko tällä yhteyshenkilöllä lähettävillä palkkiodollareilla tai viesteillä tai minikameralla, mitä nyt tarvittiinkin, kursi otuksen kokoon, ja jonka jälkeen sitten CIA:n virkailijat pudotti sen sitten paikkaan, josta heidän agenttinsa rotan poimi. Tätä konstia käytettiin muun muassa Moskovassa. Et aika brutaalia, kyllä täytyy sanoa, että yököttäväkin tapa, mutta Mendes väittää, että se kyllä toimi. Ja ainakin nämä ihmelaitteet sekä amerikkalaisten että venäläisten ruokki molemmin puolista vainoharhaa aika lailla. Et tuntuu usein, että ihmisaivot on terävimmillä, että silloin kun pitää kehitellä erilaisia tappo-, kidutus- ja petoskonsteja.
Millaisia tuloksia näillä laitteilla sitten saavutettiin?
Ne on vähän kaksijakoisia, että eräs tämän CIA:n supersalaisen toimiston entisistä johtajista, Robert Wallis, on kirjoittanut niistä kirjan yhdessä tiedusteluhistorioitsija Keith Meltonin ja toimittaja Henry Schlesingerin kanssa. Ja George J. Tenet, joka johti CIA:ta 10 vuotta, eli oli virassaan tämän George Bush vanhemman aikakaudella läpi Irakin sodan ja sen jälkipyykin vuoteen 2007 asti, korosti tämän kirjan esipuheessa, että näillä laitteilla ja tämän teknisen toimiston työllä on ollut ratkaisevan suuri merkitys Yhdysvaltain tiedustelulle ja tulee olemaan jatkossakin. No, kissanhan pitää nostaa omaa häntänsä, mutta totuus on, että ei näillä elokuvissa ja agenttikirjoissa herkutelluilla väkkäröillä yksistään ole saatu kovin kummosia tuloksia tai merkittäviä vakoiluvoittoja. Et niin raflaavilta ja kuin jännittäviltä nämä tämmöiset oudot vempeleet vaikuttaakin, niin ne on sittenkin vain apuvälineitä, teknistä sälää, joskin kiehtovaa. Et paljon tärkeämpää kuin kynäpistoolit ja sormuskamerat ja kengänkorkoihin piilotut kuuntelulaitteet on se, että ketkä niitä käytti, että osaisivatko he hyödyntää näitä laitteita niin, että ne tuotti sellaista tietoa, joka jotenkin erottu keskiarvosta. Ja osasko he tehdä saamastaan tiedosta oikeita johtopäätöksiä, ja osasko ne henkilöt, jotka joille he tietonsa lähetti, asettaa ne laajempaan kokonaisuuteen ja suhteuttaa ne muihin tietoihin. Mutta onhan niistä kiva lukea, ja kyllä mullakin oli kerran tämmöinen kynäpistooli, ja nyt sen voi kai jo tunnustaa näin melkein 25 vuoden jälkeen. Mä ostin tämän omani tämmöistä Darra Adam Kelin kylästä, joka on tämmöinen kuuluisa pastujen, eli pataaniheimon aseseppien kylä Pakistanin ja Afganistanin välisellä niin sanotulla heimoalueella. Et siellä on tehty aseita 1800-luvulta asti. Ja toi oli sitä aikaa vuosituhannen taitteessa, jolloin väitettiin, että Osama bin Laden ja Al-Qaidan väkeä enemmänkin piileskeli jossain siellä. Mutta mulle oli silloin neuvoteltu sen reportaasimatkani isäntien puolesta tutuilta heimopäälliköiltä lupa vierailla heidän kylissään ja menty siis tavallaan takuuseen puolestani. Ja niin me sitten eräänä päivänä päädyimme tänne Darra Adam Keliin. Ja se oli vähän niin kuin joku villinlännen elokuvakulissi. Matalia yksikerroksisia rakennuksia ja yhden ainoan hiekkakadun molemmin puolin. Ja siellä leijui ruudinsavu, kun aina silloin täällä joku ilmestyi sisältä. Ja ampo paukautteli sitten ilmaa eri sorttisilla aseilla, pistooleilla ja kalasnikoveilla. Että pitihän tämä ostettava ase testata. Ja jokseenkin kaikki näistä rakennuksista oli asepajoja ja asekauppoja. Ja singot sentään kokeiltiin siellä asepajojen takana aavikolle tähdäten. No mä nyt sitten halusin murtaa jäätä ja edistää näitä haastatteluja ja ostin sitten eräältä asepajan pomolta tämmöisen kynäpistoolin ja laatikollisen panoksia, noin tämmöisiä 6,35 kaliberin luoteja. Se oli aika lailla samankokoinen kuin semmoinen iso mustetäytekynä, eli sopi hyvin rintataskuun. Et siinä oli semmoinen nipsukkakin, jolla se pistettiin rintataskuun. Ja se kierrettiin keskeltä auki, luoti asetettiin sisään, kierrettiin kiinni, varmistin oli tämä nipsukka. Ja sitten laukastiin painamalla kynän päästä ja hyvin laukessa pamahti kunnolla eikä karannut kädestä. Ja hän sitten neuvokin mua veljellisesti, että tähtää aina suoraan naamaa ja mielellään läheltä, että se ei ole kovin tarkka pidemmältä matkalta. Ja kyllä lupasin tietysti tehdä näin. Se oli kyllä niin James Bondimainen vempele, että mulla oli suuri houkutus ottaa se mukaan kotiin, mutta onneksi järki voitti. Ja mä purin sen sitten matkalla osiin ja heitin osat erikseen kahteen eri jokeen, joiden ohi ajettiin, ja panosluotan sitten kolmanteen.
CIA:n laitekehittelyn perusajatus lienee oli tehdä kaikista agenttien tarvitsemista peruskapistuksista pienempiä, tehokkaampia, huomaamattomampia ja turvallisempia käyttää.
Kyllä, ja eräs kylmä esimerkki siitä, mitä seuraa, kun tällaisia laitteita ei ollut käytössä, on tämän Neuvostoliiton sotilastiedustelupalvelun GRUn Everstin Oleg Penkovskin kohtalo. Ja Penkovski oli CIA:n ja brittien MI6:n ehdottomasti tärkeimpiä tietolähteitä Neuvostoliitossa 1960-luvun alussa. Et hän toimitti tärkeää tietoa Neuvostoliiton ydinasevarustelusta ja keskimatkan ballistisista ohjuksista ja mannerten välisten ohjusten kehittämisohjelman isoista vaikeuksista. Ja näillä tiedoilla oli erittäin suuri merkitys siihen, miten amerikkalaiset pystyivät silloin ratkomaan Kuuban ohjuskriisin vuonna 1962 ja mahdollisesti välttämään ydinaseilla käytävän kolmannen maailmansodan syttymisen, joka, niin kuin tiedetään, niin oli monen tutkijan mielestä sillä ja Hilkulla, että ennen Penkovskin välittämiä tietoja Yhdysvalloilla oli täysin väärä käsitys siitä, kuinka paljon ja kuinka tehokkaita Neuvostoliitolla oli näitä ydinaseita. Sitä määrää luultiin niin kuin monta kertaa suuremmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli, sillä Hrussovhan oli syöttänyt tieten tahtoen näitä suurenneltuja lukuja julkisuuteen. Ja kun amerikkalaisille selvistää Hrussovin bluffi Penkovskin ansiosta, he uskalsivat panna kovan kovaa vastaan ja vaatia, että Neuvostoliitto luopuu aikeistaan sijoittaa ydinohjuksia Castron johtamaan Kuubaan ihan Yhdysvaltain nenän alle. Mutta Penkovski sitten paljastui, tuomittiin ja lopulta telotettiin. Jos CIA:lla olisi ollut toimittaa hänelle tehokkaampia kameroita ja nopeammin lähettäviä radioita kuin millä se hänet varusti, niin ei olisi ollut tarvetta tavata häntä niin monta kertaa kuin nyt tapahtui. Ja se olisi todennäköisesti vähentänyt riskiä hänen kiinni jäämisestään. Ja ainakin viivyttänyt sen tapahtumista. Tämä Penkovskin käryhän varmistui, kun hänen varjostajansa seurasivat häntä tietojen välittämiseen käyttämänsä salakätkölle ja yllättivät sieltä sitten hänen amerikkalaisen yhdyshenkilönsä. Tosin väitetään, että GRU oli jo kuullut aikaisemminkin MI6:een ja CIA:hin soluttaneet kaksoisagenteiltaan tästä Penkovskin petoksesta, mutta ei halunnut paljastaa näitä myyriä, vaan halusi napata hänet mieluummin rysän päältä. Tiedä häntä, mutta sen jälkeen OTS kehitti juuri tämmöisen dokumenttien kuvaamiseen tarkoitetun T-100-kameran, joka oli huomattavasti tehokkaampi kuin siihen asti vakojien käyttämä klassikko, saksalainen Minox tai sen venäläisvastine Totska. Ja sitten myöskin tämmöisen erityisen menikokoisen lyhyen kantaman yhteydenpitovälineen, jonka saattoi kätkeä vaikka attaseasalkun välipohjaa ja jonka avulla agentti saattoi lähettää tämmöisen nopeina ryöppyinä salakoodattua dataa esimerkiksi yhteyshenkilönsä suurlähetystöön. Eli tämä oli tämmöinen eräänlainen elektroninen salakätkä. Ja näitä molempia käytti muun muassa Neuvostoliiton salaisissa teknologiahankkeissa työskennellyt insinööri Adolf Tolkachev, joka vuodesta 1977 lähtien toimitti CIA:n Moskovan asemalle 8 vuoden ajan huippusalaista tietoa. No Tolkachevhan pidätettiin sitten lopulta, että syy ei ollut tekniikan tai käyttötavan pettämisessä, vaan hänen henkilöllisyytensä paljasti Neuvostoliiton kaksoisagentti Aldrich Ames, joka työskenteli CIA:ssa, ja hänhän oli yksi tuhoisimmista amerikkalaistiedostelua vahingoittaneista vakoista koskaan ja on nyt istunut näistä teoista elinkautistaan jo 30 vuotta.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, entäpä radiokenkä, vähän samantapainen laite kuin salainen agentti 86 Maxwell Smartilla, tällä elokuvahahmolla oli jo 1960-luvulla.
Se on ihan suoraan kopioitu todellisuudesta. KGB kehitti tällaisen laitteen ja ainakin kerran kävi kärryin. Ja KGB:n ahkerimpia alihankkijoita oli Tšekkoslovakian tiedustelupalvelu STB, ja se varusti Yhdysvaltain Prahan suurlähettilään tämmöisellä kätevällä kengällä. Ja että suurlähettiläs oli tilannut nämä kengät ulkomailta, ja kun lähetys saapui, niin STB tietysti pieppasi paketin ja tutki, mitä sisältöä on, ja näki, että ahaa, tässähän on mainio mahdollisuus, ja asensi sitten kengän korkoon tämmöisen minikokoisen kuuntelulaitteen. Ja tämä suurlähetysten paikallinen tsekkihenkilökuntahan oli tietysti STBn käskyläisiä, ja suurlähettilään virka-asunnon henkilökohtaiset palvelijat piti sitten huolta, että laite toimi aina siihen mennessä, kun diplomaatti aamulla veti kengät jalkaansa. Mutta aika nopeasti, kun lähetystön oma turvatiimi sitten jäljitti mahdollisia kuuntelulaitteita ihan rutiininomaisesti, niin huomattiin, että lähettiläs itse oli kävelevä kuuntelulaite. Jokainen vaatekappale tarkistettiin ja lopulta kengätkin, ja tulos oli sitten, että kenkä sai kyytiä ja henkilökunta kenkää.
Infrapuna-auto on sitten enempi tällaista James Bond-tyyliä.
No Bondhan kyllä yleensä tykkää ajella tämmöisillä virtaviivaisilla ja tyylikkäillä urheiluautoilla, mutta tällä tosielämän infrapuna-autolla ei kyllä ikävä kyllä voinut pahemmin brassailla. Et kyse oli itä-saksalaisesta Trabantista, ja sehän on tunnetusti niin surkea auto, että siitä tuli arvostettu keräilykohde. Ja Bondia tuskin nyt olisi sen rattiin saanut pakottamallakaan, sen enempää kirjassa kuin valkokankaallakaan. Mutta tästä infrapuna-autosta ja monista muista tämmöistä Itä-Euroopan vakoiluvempeleistä löytyy esimerkki Stasin entisestä päämajasta, joka on nykyään vakoilumuseo. Saksalaiset insinöörit rakensi tämmöisen Trabin oikeanpuoleiseen oveen infrapunalamppuja ja kameran, ja peitti sen sitten pleksilasilla, jonka päälle maalattiin ohut kerros auton väristä maalia, yleensä valkoista tai kermankeltaista. Ja sitten kun kaikki nämä lamput syttyi yhtä aikaa, agentit sai varjostettavastaan tai vakoilukohteestaan huomaamatta hyvin tarkkaa salamavalokuvaa. Käytännössä kaikesta linssiin osuvasta 20 metrin päähän, jopa ihan säkkipimeässä yöaikaa. Eikä tämä salaman välähdys näkynyt sitten tämän peitteen läpi. Ja tämä tekniikka oli sitten kuitenkin hyvin kallista, joten näitä infrapunatrabantteja tehtiin tiettävästi yhteensä vain 25 kappaletta. Että tuolloin kameratrabant, niin kyllä se oli kovaa tavaraa.
Kylmän sodan aikana otteet olivat kovia, joten käytössä oli myös itsemurhalasit pahan päivän varalle.
Niin, britit ja amerikkalaiset kehitti toisen maailmansodan aikana jo tämmöisen herneen kokoisen kaliumsyaniidipillerin vihollislinjojen taakse lähettämilleen sisseille ja vakoijille. Ja olihan natsi-Saksan johdolla myös niitä käytössään, että Hermann Göring valitsi sellaisen sen jälkeen, kun hänet oli tuomittu Nürnbergin oikeudenkäynnissä kuolemaa hirttämällä. Ja aikaisemmin sellaisella tappoi itsensä Himmler ja panssarikenraali Rommel ja Hitlerin rakastajatar Eva Braun. Mutta CIA tosiaan kehitteli kylmän sodan aikana erilaisia versioita piilottaa pilleriä. Nämä itsemurhalasit oli yksi niistä, ja toinen oli kynänkärki. Syaniidi ampuli särky, kun agentti puraisi lasien sangan kärkeä tai kynän päätä. Ja se oli kolkko keino, mutta oli se myös kolkkoa aikaakin. Ei nämä vakoijat halunneet kokea KGB:n kidutusta. Että OTS:n laitekehityspomon Jonna Mendesin mukaan monet agentit asetti ehdoksi työskentelylleen sen, että he saa tämmöisen pakokeinon. Ja tätä kynänkärkipilleriä käytti muun muassa tämä CIA:n venäläisagentti Trigon, eli Aleksandr Ogorodnik, joka toimitti Yhdysvalloille tärkeää tietoa näistä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välistä strategisten aseiden rajoittamisneuvotteluista SALT-2. Kun KGB-miehet tuli pidättämään häntä vuonna 1977, niin hän sanoi haluavansa tehdä täyden tunnustuksen, mutta omalla kynällään. Ja kun tämä kynä sitten annettiin hänelle, hän purasi sen kärkeä ja oli kuulemma kuollut jo siinä vaiheessa, kun putosi lattialle. Ja Mendes on kertonut myös, miten OTS kehitteli valekivespussit, jotka oli tarkoitettu pakotilanteita varten. Et ajatus oli, että kiinni jäädessään agentit voisi kätkeä niihin kaikkia pieniä työkaluja, joiden avulla he voisivat sitten nakertaa seiniä ja muuta mahdollisuuksia pakoa varten.
Ursula Kaczynski, eli koodinimi Sonja, oli 1900-luvun merkittävin naisvakoja. Hän ehti vakoilla parikymmentä vuotta Kiinassa, Puolassa, Sveitsissä ja Britanniassa jäämättä kiinni. Lopulta hän auttoi Neuvostoliittoa saamaan haltuunsa atomipommin piirustukset. Onko Ursula Kaczynskin eli vakojatar Sonjan merkitystä vakoilun historiassa pantu riittävästi merkille?
No ei varmasti ole, että se on sinänsä hämmästyttävää, sillä hänhän julkaisi itse jo useita paljastuskirjoja työstään agenttina sen jälkeen, kun loikkasi vuonna 1950 jo Britanniasta Itä-Saksaan. Muun muassa elämäkertansa Sonias Rapport saksaksi jo vuonna 1977. Se oli kuitenkin tämmöinen Itä-Saksan Stasin ja sensuroima ja hyväksymä versio, joten ei sitä lännessä pidetty minään, vaikka siitä tulikin Itä-Saksassa bestseller. Ja Sonja on saanut tämän ansaitsemansa huomioon vasta ihan viime vuosina, sen jälkeen kun brittiläinen tiedusteluhistorioitsija Ben McIntyre kirjoitti hänestä todella mainio ja perinpohjaisen henkilökuvan. Agentti Sonja, äiti, sotilas, rakastajatar, vakoja. Sehän sen nimi on suomeksi. Ja kyllä tähän ilman muuta on vaikuttanut sekin, että hän oli nainen. Että hän tähän kutsutaan Stalinin parhaaksi naisvakoojaksi. Ja Sonjalle hän ei tietenkään voi yksin antaa kunniaa siitä, että Neuvostoliitto sai pelivälineet, joilla rakentaa oman atomipomminsa, mutta kyllähän siinä ihan keskeisessä osassa oli. Ja Ursula Kaczynskin rakensi aivan huippuluokan vakoojaksi se, että hyvin moni tämmöinen tärkeä tekijä asettui hänessä kohdalleen, että hän oli, niin kuin Kim Philbykin, niin tämmöinen horjumattoman vakaumuksellinen kommunisti ja liittyi Saksan kommunistiseen puolueeseen jo 19-vuotiaana. Ja toiseksi hän oli huippuälykäs ja rohkea. Kolmanneksi hänellä oli vankka tämmöinen yläluokan tausta ja asema. Perhe oli tämmöisiä maallistuneita, varakkaita juutalaisia. Isä oli taloustieteilijä ja äiti taidemaalari. Heillä oli hieno kaupunkihuvilla järvenrannalla Berliinissä palvelijoineen. Ja sitten vielä hänen ensimmäinen aviomiehensä oli huippuarkkitehti, joka itsekin oli kova kommunisti. Ja ennen kaikkea hän oli nainen ja kotirouva. Et tuon ajan poliitikot, sotilaat ja tiedustelupalvelut aliarvioi ja ylenkatsoivat ammatissaan naisia tavalla, joka tuntui nykyään ihan rikollisen huolimattomalta ja ihan ymmärtämättömältä. Et ajatusmalli, että naisista nyt ei ole tähän, tai että hänhän on vain nainen, ei hän mitään ymmärrä, eikä hänestä ole vaaraa, niin kyllä se oli läsnä kaikkialla, semmoinen läpilyövä teema. Ja Ursula Kaczynski osasi käyttää sitä erinomaisesti hyväkseen. Ja niin osasi myöskin KGB ja sotilastiedustelupalvelu GRU, paljon paremmin kuin esimerkiksi britit. Ja amerikkalaisillahan tuolla ei mitään tiedustelupalvelu ollutkaan.
Ursula Kaczynski syntyi siis varakkaaseen juutalaisperheeseen Berliinissä vuonna 1907. Hänen vanhempansa olivat myötämielisiä kommunismille, jota etenkin monet juutalaiset pitivät 1920-luvulla vastavoimana orastavalle natsismille. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, mitä Ursula Kaczynski sai sitten aikaan?
Hän oli todellinen multitaskaaja tai poikkitieteellinen monilahjakkuus, miten vain. Et hän pyöritti kotia, kasvatti lapsia, kirjoitti kirjoja, johti vakoja verkostoa, hoiti viestintää agenttia ja Moskovan välillä, rakenteli pommeja ja muita räjähteitä, rakensi ja purki radiolähettimiä ja käytti niitä taitavasti, muun muassa. Eli hän ei ollut pelkästään tällainen puoliautomaattinen tietojen kerääjä, joka poimii sovitusta salakätköstä agentin lähettämät tiedot ja välittää eteenpäin GRUlle, samoin kuin pudottaa uudet ohjeet agentille. Että hän toimi ydinfyysikko Klaus Fuchsin valvojana, eli vastuuhenkilönä, joka kannusti, ohjasi ja neuvoi tätä. Että agentin kaitsijan työhän on, niin kuin on sanonutkin, niin tiedustelujärjestöjen tärkeimpiä työtehtäviä. Ja siitä, miten hyvin se tehdään, niin riippuu usein ihan ratkaisevalla tavalla, miten laadukkaita tietoja vakoajalta saadaan. Ja tämän Sonja peitennimen hänelle antoi hänen esimiehensä ja oppi-isänsä ja myöskin rakastajansa Richard Sorge, että yksi Neuvostoliiton legendaarisimmista vakoilijoista. Ilmeisesti juuri Sorge värväsi hänet vuonna 1930 Kiinassa työskentelemään GRUlle ja otti hänet tämmöisen Shanghaissa toiminen agenttiverkostonsa jäseneksi. Ja sinne hän oli muuttanut, kun hänen arkkitehtimiehensä sai sieltä toimeksiantoja. Ja hän oli tässä Sorgen verkostossa Shanghaissa 5 vuotta ja kävi sinä aikana myös Moskovassa 7 kuukauden agenttikoulutuksessa. Ja Sonja oppi rakentamaan ja purkamaan radiolähettimiä ja sähköttämään morseaakkosilla ja rakentamaan pommeja ja käyttämään salakätköjä ja varjostamaan ja karistamaan varjostajia. Ja Kiinasta hän siirtyi sitten Puolaan ja sitten Sveitsiin ja oli toisen maailmansodan alkaessa jo GRUn eversti. Ja hänestä olisi voinut tulla maailmanhistorian muuttaja vielä suuremmassakin mittakaavassa. Nimittäin agentti Sonja ja hänen kumppaninsa oli nimittäin Sveitsistä käsin valmistellut Hitlerin murhan. Ja tämän Hitlerin münchenilässä mielikapakassa Osteria Bavariassa. Ja oli saanut jo hankkeelle Moskovan siunauksenkin. Mutta juuri vähän ennen toteutusta, niin tämä operaatio jouduttiin hätäisesti perumaan. Stop press, äkkiä loppu. Hitler ja Stalin teki nimittäin tämän toiseen maailmansotaan johtaneen etupiirisopimuksensa, joten GRU oli vähällä murhata sopimuskumppaninsa. Mutta tiedä, mitä siitä olisi sitten seurannut. Sveitsissä hän meni sitten toisiin naimisiin brittiläisen kommunistin ja GRUn agentin Len Burtonin kanssa ja pääsi sitten tällä syyllä sitten Britanniaan, jossa hän solutti saksalaisia kommunistipakolaisia Yhdysvaltain CIA:n juuri perustettu edeltäjään. Näiden tulevat johtomiehet hän oli Britanniassa kouluttautumassa. Mutta ilman muuta tämä agentti Sonjan tärkein panos oli se, että hän auttoi vahvistamaan tätä Stalinin mielikuvaa, että hänen sodan aikaiset liittolaisensa britit ja amerikkalaiset oli nyt alkaneet kehitellä yhteistä ydinaseohjelmaa, jossa Neuvostoliitolla ei olisi mitään asemaa ja josta sille ei kerrottu. Ja kun Kaczynski alkoi sitten toimia tässä ydinhankkeessa tämän Fussin viestinviejänä ja kaitsijana, niin sillä oli sellainen tausta, että hänen veljensä Jürgen Kaczynski, joka oli kansainvälisesti arvostettu ekonomisti ja kova kommunisti hänkin, oli suostutellut Faussin vakoilemaan Neuvostoliitolle, joten tämä siirtyi perhepiirissä veljeltä siskolle. Ja paljolti just Fussin vuotamien tietojen, ja, jotka agentti Sonja sitten Moskovaan välitti, Neuvostoliitto pystyi tekemään tämän ensimmäisen ydinkokeensa vuonna 1949. Ja sehän yllätti täysin länsimaat, jotka oli kuvitelleet, että niillä oli jopa 10 vuoden etumatka venäläisiin. Ja se pakotti Yhdysvallat ja Britanniankin muuttamaan näitä kylmän sodan strategioitaan huomattavasti. Niillä ei enää ollutkaan sellaista saneluvaltaa kuin olivat kuvitelleet. Mutta tämä venäläinen ydinkoe johti myös sitten brittitiedustelun Fussin jäljille. Ja hänet pidätettiin vuoden 1949 lopulla ja päivää ennen kuin hänen oikeudenkäyntinsä piti alkaa tammikuussa 1950, niin agentti Sonja häipyi Englannista ikiajoiksi Itä-Berliiniin. Ja se oli varmaan oikea ratkaisu, sillä Fuchs tunnusti kaiken. Ja Ursula Burtonista, eli Ursula Kuczynskista, tuli sitten Itä-Saksa Ruth Werner. Hän erosi GRUsta, liittyi Itä-Saksan puolueen jäseneksi, alkoi kirjoittaa tällaista derkkupropagandaa, lastenkirjoja ja sitten myöskin näitä omakohtaisia, joskin vahvasti sensuroituja kokemuksia vakoilusta. Ja hän puolusti viimeiseen asti DDR:n kommunistihallintoa ja vielä Berliinin muurin sortumisen ja Saksan yhdistymisen jälkeenkin. Et ei katunut eikä pyydellyt anteeksi tekojaan eikä tuominut Stalinia. Ja Ursula Kaczynski on mun mielestäni erinomainen esimerkki siitä, miten näitä kliseisiä agenttikikkoja ja välineitä voi todella hyödyntää luovasti niin, että ne todella ovat työkaluja eikä itsetarkoitus. Että hän tiesi koko ajan, miksi hän tekee näin ja miksi hän suunnittelee salakätköjä tai rakentaa pommeja. Ja hänellä oli työllään tarkoitus ja oli se sitten oikea tai väärä, niin se auttoi häntä sekä kehittelemään parempia vakoajakonsteja ja välineitä, että myöskin tarvittaessa tulemaan toimeen huonommillakin. Ilman mitään itsekorostuksen tarvetta ja koko ajan huomaamattomana pysyen. Ja siinä olisi Bondilla ollut oppimista.
Mä olen Marko Niemi ja etsin periksi antamattomasti viimeistä johtolankaa ratkeamattomiin murhamysteereihin, josta haluat epäilemättä tietää enemmän. Jos mulle ei vastata, etsin osoitteen ja soitan ovikelloa. Kuuntele podcast Viimeinen johtolanka Yle Areenasta.